რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მეორე დღეა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში განახლდა სამხედრო მოქმედებები. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობისთვის მებრძოლმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. ბრიუსელის აეროპორტმა ზავენტებმა 12 დღის პაუზის შემდეგ კვლავ განაგრძო მუშაობა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანმა სამხრივი წესით შეწყვიტა სამხედრო მოქმედებები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. ამის შესახებ კვირას განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. როგორც სამინისტროს პრეს სამსახური იტყობინება, თუ კი სომხური მხარე ცეცხლს გაუხსნის დასახლებულ პუნქტებს და აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებს, აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალები განაგრძობენ შემტევით ოპერაციებს ტერიტორიის გასათავისუფლებლად და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. მანამდე მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ კვირას დილით აზერბაიჯანულმა მხარემ განაგრძო საბრძოლო მოქმედებები შეხების ხაზის სამხრეთის მიმართულებით. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ვითარება გამწვავდა პარასკევს ღამით. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის 12 სამხედრო მოსამსახურე. სომხურ მხარეზე დაღუპულია 18 სამხედრო მოსამსახურე და დაჭრილია 35, იტყობინება სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანი. შაბათს დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი. მთიანი ყარაბაღის სამშვიდობო პროცესის კოორდინატორის ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და საფრანგეთმა ღრმა შეშფოთება გამოხატეს. მხარეებს სამხედრო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მხარეებს მოუწოდა მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნდნენ ეუთოს ეგიდით. ვითარების სამხედრო გზით მოგვარების საშუალება არ არსებობს, აღნიშნა კერიმ. ევროკავშირის საერთაშორისო პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განახლებული სამხედრო მოქმედებების შესახებ ცნობებს უკიდურესად საგანგაშო უწოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მიიჩნევს, რომ სომხეთი არ ცდილობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას. ინტერფაქსის ცნობით, აზერბაიჯანის ტელევიზიით გამოსვლისას ალიევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანს არ დაურღვევია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. მან მხოლოდ საკადრისი პასუხი გასცა სომხური მხარის პროვოკაციას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბაქო ემხრობა კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მივიღოთ მოლაპარაკებებისთვისო, თქვა მან. აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო არას მოჰყავს ალიევის იგივე სიტყვები, რომლებიც მან სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარმოთქვა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობისთვის მებრძოლმა რესპუბლიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. მისი თქმით, 28 წევრისგან შემდგარი ბლოკი ზედმეტია. 2 აპრილს ვისკონსინში გამოსვლისას მან თქვა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს თავიანთი კუთვნილი წვლილი არ შეაქვთ ნატოში. ტრამპის თქმით, მათ ან უნდა გადაიხადონ ძველი ვალები, ან უნდა დატოვონ ნატო. თუ კი ეს ნატოს დაშლის, ეს ნატოს დაშლისო, თქვა მან. მან ასევე დაზინა, რომ საუდის არაბეთის სამართლიან ფას არ ოხდის ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაცვისა და სამხედრო მხარდაჭერისთვის. მართალია, ტრამპის მხრიდან ნატოს მიმართ ადრე გამოთქმულმა კრიტიკამ შეშფოთება გამოიწვია როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ტრამპმა ვისკონსინში თქვა, რომ მრავალი ექსპერტი, რომელიც ნატოს 30 წლის განმავლობაში სწავლობს, ნელ-ნელა ეთანხმება მის მოსაზრებას. ტრამპს არ დაუკონკრეტებია, ვის გულისხმობდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ინარა დანაია გაგაცნობთ. საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია საპარლამენტო არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში ემზადება მის შესახებ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ. მისი ინფორმაციით, ეროვნული კომიტეტის მიერ 27 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება დაყონდა პრემიერ-მინისტრის თხოვნით იმისათვის, რომ კოალიცია მომზადებული იყო ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. ხათუნა სამნიძის თქმით, პარტიის გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რესპუბლიკელების დაუყოვნებლივ გასვლას მართველი კოალიციიდან, თავრობიდან და პარლამენტის და საკრებულოების უმრავლესობიდან. ხათუნა სამნიძის განმარტებით ამ საკითხებს რესპუბლიკური პარტია ეტაპობრივად გადაწყვეტს, რაც დამოკიდებული იქნება რამდენიმე ფაქტორზე.
სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში. ოკუპანტი ქვეყნის ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტინატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღესწესრიგის გამსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები. ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი ნაბიჯებით არ გაჩნდეს შეკითხვები ქვეყნის სტაბილურობასა და ხელისუფლების კურსთან დაკავშირებით. Республикали министрები მთავრობაში ყოფნის პერიოდში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გააგრძელებენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საპარლამენტო პროგრამის შესრულებას, მაგრამ პარლამენტში ვითარება იქნება პირიქით. ფრაქცია რესპუბლიკელები იხემძღვანელებს პარტიული პოლიტიკური პრიორიტეტებით გარდა გარკვეული საკითხებისა, რომლებიც შესაძლოა წინასწარ შეთანხმდეს უმრავლესობის რეჟიმში.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის მიერ ბრიფინგზე წაკითხულ ამავე განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ინდივიდუალური მზადების რეჟიმზე გადასვლით რესპუბლიკელები წყვეტენ დროის და ენერგიის ფუჭად ხარჯვას კოალიციური ფორმატით საარჩევნო სტრუქტურების შექმნაზე და დროს და ენერგიას მიმართავენ პარტიის საარჩევნო პრიორიტეტებისკენ. რესპუბლიკელების განცხადებით, მათი გადაწყვეტილება პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსაც აძლევს საშუალებას ზედმეტი უხერხულობების გარეშე დაადგეს პოლიტიკურ გზას, რომელიც სახული აქვს და ეს არის არჩევნებზე დამოუკიდებლად კოალიციური საარჩევნო ბლოკის გარეშე გასვლა. ამით ყველა ერთად დავასრულებთ უკიდურესად დამაზარალებელ და მოსაბეზრებელ საჯარო სპეკულაციებს შიდა კოალიციურ საკითხებზე, ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში. ცოტა ხნის წინ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეხვედრა. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც დღეს იწყება ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი. მას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახსნის. სამიტის მიზანია ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ინსტიტუტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერება. საგარეო ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის განცხადებით, გიორგი მარგულაშვილის სიტყვით გამოვა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის პირველსავე სესიაზე და ფორუმის ფარგლებში შეხვდება მსოფლიოს არაერთი სახელმწიფოს ლიდერს. ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი, რომელშიც 52 ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები მონაწილეობენ, 1 აპრილს დასრულდება ერთობლივი კომუნიკეს მიღებით. საქართველო აღნიშნავს 25 წლის თავს რეფერენდუმიდან, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა მხარი დაუჭირეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ 1991 წლის 31 მარტს ქართველმა ხალხმა ოსებთან და აფხაზებთან ერთად გამოხატა ნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შესახებ. სწორედ ამ რეფერენდუმის შედეგად საქართველომ დაიწყო განვითარების ახალი ეტაპი და სწორედ მისი შედეგია ის, რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებელ ევროპულ ქვეყანას ვაშენებთ, აღნიშნა პრემიერმა. მისივე თქმით, საქართველოს დღევანდელი დღე და ქვეყნის ევროპული მომავალი ყველა იმ ადამიანის მონაპოვარია, ვინც ეროვნული მოძრაობის სათავეებთან იდგა. განსაკუთრებული დამსახურება კი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ვიად გამსახურდიას აქვს, რომელსაც დღეს 77 წელი შეუსრულდებოდა. ერთ საათში საქართველოს პარლამენტში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით რეფერენდუმიდან დამოუკიდებლობამდე. გამოფენაზე წარმოდგენილია 31 მარტის რეფერენდუმის და 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის ამსახველი ისტორიული დოკუმენტები და ფოტო და ვიდეო მასალა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები ძალიან ხშირად და ძირთადად ეთმობა ბუნებრივია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას. საქართველოს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე უფრო ხშირად საუბრობთ ქალების უფლების დაცვაზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ მხრივ ვითარება არ არის სახარბიელო და ჩვენი გადაცემის ფორმატში ხშირად ვიწვევთ ხოლმე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რადგან სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი არის ის, რომ მისი ყველა მოქალაქე აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ცხოვრების ყველა დონეზე. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ მოვიწვიოთ ბერძნული თემის წარმომადგენლები და ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი იქნება ჩვენი სტუმარი და ასევე ენათმეცნიერი და პოეტი დიანა ანფიმიადი. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს რადიო მსმენელს შემოგვიერთდეთ მოგვიანებით დისკუსიაში, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქემ თავი იგრძნოს თანასწორუფლებიანად, იყოს აქტიური. და ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988 327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა როგორც შეგიძლიათ ახლა FM 104-ზე რომ მოისმინოთ, ასევე ინტერნეტში საიტზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი უკვე საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ იხილოთ. ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები FM 107.4-ზე. მოუწყებლობთ ჩვენ ახლა მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბერძნული თემის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი კონსტანტინე ბოზოვი.
მოგესალმებით, უმეტესად მადლობა დამპატიჟეთ.
დიახ, ჩვენ გენდერულ ამბებში ხშირად ძირითადად რა თქმა უნდა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას, თანასწორუფლებიანობას ეთმობა. საქართველოში ამ ხრივ არ არის ასე ვთქვათ იდეალური საკმაოდ მძიმე ვითარება. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალები არ ჩანენ პოლიტიკაში, ქალები ხდებიან ხშირად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ამ დროს ასევე ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ასევე მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ეთნიკური უმცირესობების და ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს, ამ დროს ფაქტობრივად ეს ადამიანები საერთოდ არ ჩანან, ან თუ ჩანან ძალიან ისეთი მცირე დოზით, ასე ვთქვათ. და ჩვენ სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ყავდა გენდერულ ამბებში და ვიფიქრეთ, რომ ამ ასე ვთქვათ პლიადაში ბერძნულ თემს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სერიოზული როლი უკავია, მით უმეტეს რომ საქართველოს ცხოვრება წარმოუდგენელი არის ამ თემის გარეშე. და სწორედ ჩვენ მე მაქვს ესეთი სურვილი, რომ აი სწორედ თქვენ როდესაც უყურებთ, თქვენ მუდმივად ცხოვრობთ საქართველოში, ადევნებთ თვალს და იგივე როდესაც ადარებთ გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, თქვენს თემში რა სტერეოტიპებზე გიფიქრიათ, ან რას აწყდებით ხოლმე იგივე დაუშვათ, როდესაც ქალიც იჩაგრება ამ დროს და კაციც ეს.
იცით ხა, ჩვენთან თუ ბერძნებზეა საუბარი, აქ არის ცოტა რაღაც ერთი რაღაც გასათვალისწინებელი. ზოგადად ბერძენი ქალის ანატომია ცოტა სხვანაირია. ჩვენ ახლა თუ დავიწყებთ ელინისტური კულტურიდან მოყოლებით დღემდე, რა თქმა უნდა ეს ფორმატი შეიცვალა. ჩვენ კულტურაში ყოველთვის იყო ქალი იყო ყოფილა, მეომარიც ქალი, ფილოსოფოსიც ქალი, პოეტიც ქალი, მეოჯახიც და ასე შემდეგ. ეს უფრო ღრმა ელინისტური კულტურა და ჩვენ როცა ჩვენ საუბრობთ უკვე ქრისტიანობის მიღების შემდგომ პერიოდზე, ცოტა რა ეს შედის უფრო ოჯახში შიგნით. მაგრამ აი ჩვენ ქალბატონებს ახასიათებს ცოტა სხვა რამ. ჩვენი ქალბატონები არ არიან სუსტი ქალბატონები. უბრალოდ მათ უყვართ ოჯახი. და აქ არის ყოველთვის არჩევანი ესეთი. ჩვენი ქალბატონი პრიორიტეტს ანიჭებენ ოჯახს და შვილებს. და სხვათაშორის, როცა მამაკაცი ძლიერია, ეს იმის ხარჯზე რო ქალი არის ზურგს უმაგრებს. ჩვენთან აი ეს პოზიცია ქალებს ალბათ ძალიან შეთვისებული.
Ну, ალბათ, ხო, თუმცა ალბათ ეს მზადდება ეს შეხედულება უკვე ბავშვობიდანვე, ხო?
თუმცა ეს რაღაც აი სისხშია. ოღონდ თუ ოჯახის უსწდება, ან თუ საჭიროებს ქალბატონის გამოსვლა ასპარეზზე, ის აუცილებლად ჩაერთვა. და ჩვენ, მაგალითად, ჩვენში ესეა, რომ თუ მამაკაი, მაგალითად, ეხლა ახალგაზრდათაობა გოგონების უფრო აქტიურია, ვიდრენ უფრო დასრულების თაობაზე თუ ვისაუბროთ, იქ უფრო ნაკლებად არის ქალბატონები ჩართულები გინა პოლიტიკაში, გინა საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, თუმცა აი ახლა ეს პერიოდი, აი ახალგაზრდები ვინც მოდიან, ძალიან უფრო აქტიურები არიან გოგონები. ეს ალბათ იმის მანიშნებელია, მოვიდა დრო იმისთვის, რომ იმოქმედა. და ჩვენთან ალბათ აი ეთნიკურად ესეა, რომ ქალბატონებია, მე არ ვიტყვი, რომ დაჩაგრულები არიან, მაგრამ მათ აქვთ ეს კონკრეტული პოზიცია, რომ ოჯახი, მე შედები ოჯახს თუ ჩემი ანუ ჩემი ადგილი ოჯახშია თუ საზოგადოებაში. თუ საზოგადოებაში ჩემი ადგილი არის და მოუტან სარგებლოს ისევ ოჯახს, მე იქ მივდივარ და უფრო აქტიურ. თუ ამ შემთხვევაში მამაკაცი სუსტია.
თიახ, აი სწორედ ჩვენ მაგაზე საუბრობთ, რომ სამწუხაროდ ჯერ არ არის ქვეყანაში შექმნილი ისეთი პირობები, როდესაც ასე ვთქვათ, ბალანსი იცავს ქალი ისევე როგორც კაცი და სწორედ ნუ რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებები კი მოხდა ამის თაობაზე, რომ ახლა უკვე კაცად შეუძლია დეკრეტული აიღოს, მაგრამ სწორედ ის მომენტია, რომ სამწუხაროდ ძირითადად როგორც ჩანს ეს რა თქმა უნდა ადგილი, იგივე კულტურა, იგივე ასე ვთქვათ ძირითადი პატრიარქალური საზოგადოებრივი წყობა, იგივე სარწმუნო ებაც გარკვეულწილად განსაზღვრავს სწორედ მსგავს მიდგომას და ცხოვრების ნირს, თუმცა ჩვენ სწორედ მინდა ვისაუბროთ დღეს იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ესე პოლიტიკა არ იყო ძირითადი ამოსავალი წერტილი, მაგრამ ამავე დროს სწორედ ისმის ხშირად სინანული ბევრი უფლებადამცველის და იგივე როც აღნიშნე, რომ საქართველოს მოსახლეობა, ვინც არის ყველა ერის წარმომადგენელი, სასურველია რომ იყოს წარმომადგენლობით ორგანოში, საკრებულოში და ისევე რომ დაუშვათ ბერძნული თემი თითქოს მე უდავოდ შორს აგვიყვანს ნამდვილად ის დამსახურებული ადამიანების ჩამოთვლა, იმ დამსახურებული ადამიანის რომელიც მეცნიერებაში, ქართულ კულტურაში, სპორტში, ზოგადად ყველა სფეროში თავის დროზე შექონდათ ღვაწლი და ახლაც შეაქვთ და ეს მაშვებენ მას ჩვენ სწორედ საუბრობთ უფრო სხვა მომენტზე, რომ რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის, მაგრამ ვიდრე თქვენს დაკვირვებას, როგორც ერთი ასე ვთქვათ წარმომადგენელი ბერძნული თემის, მე მინდა რომ ჩვენ მოვუსმინოთ, ჩვენ გადაცემამდე ჩავწერეთ საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ვენიამინ კირიადი და მან მოგვიყვა სწორედ ეს ორგანიზაცია რა საქმიანობს და ბერძნულ თემს ზოგადად რა პრობლემები აქვს და გამოწვევებით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
უკვე 24 წელიწადია საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირი ფუნქციონირებს. უნდა მოგახსენოთ, რომ აჭარიდან დაწყებული დამთავრებული კახეთის რეგიონებით, იქ სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ ბერძნები, ყველგან არის საქართველოს რეგიონული ბერძნული კავშირები. 1999 წლის აღწერის მიხედვით 125,000 ბერძნული ეროვნების ადამიანები ცხოვრობდნენ. მაგრამ თქვენთვის ცნობილი მოვლენების შედეგად, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ბერძნები ძირითადად მუდმივ საცხოვრებლად გადავიდნენ ისტორიულ სამშობლოში, საბერძნეთში, დიდი რაოდენობა გადავიდა რუსეთში, უკრაინაში, კვიპროსში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ამჟამად შერეულ ოჯახებთან ერთად დაახლოებით 12-13,000 ითვლის დღევანდელი მდგომარეობით. 47 გამგეობის წევრიდან 17% არის ქალთა. გარდა ამისა, ჩვენ გვყავს საქართველოს მასშტაბით ბერძნულ ქალთა სათვისტომო. რაც შეეხება ქალთა უფლებების დაცვას, ჩვენ თუ ოპერატიულად ვღებულობთ ინფორმაციას, რომ სადღაც ჩვენს რეგიონებში ილახება მოქალაქე და უფლებები, მათ შორის ქალთა უფლებები, ჩვენ ოპერატიულად ჩავდივართ და ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოებთან უშუალო კონტაქტით არცერთ ფაქტს არ ვტოვებთ რეაგირების გარეშე. უნდა გითხრათ, რომ ბოლო დროს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის გამო არიან კატეგორია ხალხის, რომელიც ბრუნდება უკან თავის საცხოვრებელ ადგილას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და განსაკუთრებით ცალკაში. მანდაც არის ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი თემები, მაგრამ რაიონის ხელმძღვანელობასთან, სამართალდამცავ ორგანოებთან ძალიან ჭიდრო კავშირი გვაქვს და ვცდილობთ, რომ ესე იგი ყოველგვარი ზედმეტი გართულების გარეშე გადავწყვიტოთ ეს საკითხები და დღესდღეობით ამ საკითხებს ვწყვეტავთ. მოგეხსენებათ, რომ ეს პრობლემა, როგორც სხვადასხვა ეროვნული უმცირესობის მოქალაქეებს ეხება, იგივე ეხება ბერძნული ეროვნების მოქალაქეებს. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს ქალაქ თბილისის მერიასთან, თბილისის სხვადასხვა ხელმძღვანელ ორგანოებთან, ეს საკითხი მაინც და მაინც დადებითად ჯერჯერობით ვერ გადავწყვიტეთ. ამდენად, ესე იგი, ქალაქის საკრებულოში დაახლოებით 40-59-50 ის არის საკრებულოს წევრი, ამ რიცხვში არცერთი ბერძენი ეროვნების წარმომადგენელი არ არის. წალკაში მაგალითად გამგებლის ერთ-ერთი მოადგილე არის ბერძენი, გამგებელი თვითონ ნახევრად ბერძენია, საკრებულოს შემადგენლობაში რამოდენიმე ბერძენია, იგივე შეიძლება ითქვას დმანისზე და ბოლნისზე. საქართველოში ასე თუ ისე ცნობილ პარტიებთან ყველასთან აქვს კონტაქტები, მათ შორის მართველ პარტიასთანაც. არიან ჩვენი წარმომადგენლები, აქტივისტები.
ვისმენდით საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეს ვენიამინ კირიადის კომენტარს. ჩვენ გადაცემამდე ჩავწერეთ ის, თქვენ ახლა უსმენთ გენდერულ ამბებს, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებით და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბერძნული თემის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი. ჩვენ საუბრობდით სწორედ უშუალოდ რა პრობლემა აქვს ბერძნულ თემს ახლა და აი სწორედ თქვენს პირად მაგალითზე თუ გიცდიათ იგივე, რომ უბრალოდ აქტიურად ჩართულიყავით იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობებში ან საჯარო სამსახურში სამსახურში ან ზოგადად სხვა გარკვეული ეთნიკური უპირისპირესობები ამბობენ იმას რომ თითქოს არის ენობრივი ბარიერი მე რამდენადაც ვიცი თქვენს თემს მითუმეტეს თბილისში ეს პრობლემა იმდენად არ უნდა
ქონდეს თბილისში მაცხოვრებელ ბერძნებს ესეთი პრობლემა ქართული ენის ვერ ვიტყოდი რა აქვს იმიტომ რომ გიზი ვარ კიდე მეტყვი
ქართულად
და საქმის წარმოება შეიძლება ქართულ ენაზე ეხლა მე პირადად მუნიციპალურ რაღაც გამგებლობის არჩევნებში რაღაც სხვადასხვა ვაკანტური ადგილის გამიგზავნია CV, მაგრამ პასუხი არ მოსულა უბრალოდ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ამაზე ვერ ჩავეძიებ ახლა ამ თემას. რატომ და რის გამო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ახლა მოვისმინე ძალიან სამი საინტერესო თემა ამოდის, როცა საუბრობთ პოლიტიკაზე. სახელმწიფოებრივად იგივე საკრებულოზე და სახელმწიფო შედგება მოქალაქეებისგან და მე როგორც ბერძენი და სხვა ბერძნები ვართ მოქალაქეები. ჩვენ აქ ვცხოვრობთ, ჩვენ მოღვაწეობთ აქ, ჩვენ პროფესიული მოღვაწეობაც საქართველოში დაიწყო და საქართველოში გრძელდება. თავისთავად უფრო სასიამოვნო იქნება, როცა ჩვენი მოქალაქეობრივი რაღაცნაირი ის რესურსი გაგოლისტინებული იქნება სახელმწიფოს მხრიდან. იმიტომ რომ თუ დავუშვათ იგივე ხა წალკაზე იყო რაღაცა მონაკვეთი საუბრის ჩვენ არასოდეს მაგალითად ჩვენ ბერძნები არასოდეს არ ვქნით პრობლემას რა კუთხით საუბრობ რომ თუ სახელმწიფო ანუ სახელმწიფო უნდა შეგვეშალოს რაღაც ესეთ წვავე მტკივნეულ საკითხებს თან მიმართებაში რომ ჩვენ არ გახდეს ეს ჩვენი გადასაწყვეტი
დიახ, სწორედ მე მინდა თქვა რომ რადიო თავისუფლებაზე ძალიან ბევრ მასალას ნახავთ სწორედ ბოლო პერიოდში და არა მარტო 2006 წლის არქივიც მოიძებნება, სწორედ საუბარი არის კერძოდ წალკის შემთხვევაშიც და ძალიან ხშირად ჩვენს ეთერშიც ისმის და ისმის როგორც წალკის შემთხვევაში ეს არის ეკომიგრანტებზე საუბარი, როდესაც აღმოჩნდება სახელმწიფო დაპირდა ამ ადამიანებს, რომ შეიზღიდა იქ ადგილობრივი მოსახლეობიდან ბერძნებიდან ბინებს, თუმცა 3000 ოჯახის შემთხვევაში მხოლოდ 560-ზე არის სწორედ კანონიერი გზით, თუმცა იქ იყო სწორედ საუბარი იმაზეც, რომ თითქოს იყო მცდელობა, ანგარიშებით საბანკო გამოართვეს ადამიანებს, რომლებიც თავის დროზე დატოვეს ისე როგორც საქართველოს სხვა მოქალაქეებმა, სწორედ ეკონომიკური გაჭირვების გამო, არა მარტო ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების მიზნით, და ასევე ის, რომ არ იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ კარგი და სწორედ ისეთი ვითარება, როდესაც თავს უსაფრთხოდ იგრძნობდნენ ადამიანები. დიახ, მე ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად მართლა სერიოზული და ბევრი სათქმელი აქვს, ისე როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქეს, და მე მინდა, რომ აი სწორედ ამ მომენტში იგივე ჩვენ ბინები ვახსენეთ, კერძო საკუთრების უფლების, ისე როგორც რამდენად არის დაცული ახლა, ან თუ ადევნებთ ამას თვალს, როგორ გესმით თქვენ?
დიახ, კიდევ ამბობთ, ჩვენ ამ თემაზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ჩვენ საზოგადოების წარმოადგენელი ვართ და უნდა ვისაუბროთ კიდევაც, მაგრამ თემა რა არის? საუბარი არ არის ეს, საქმეა გასაკეთებელი და თუ სახელმწიფო არ შეერია ამ საკითხებში გონივრულად გესმით, ჩვენ რა ხდება ადამიანები რჩებმე პირისპირ ერთი მართალია, მეორეც მართალია, მაგრამ საკითხი სად გადაწყდა? სასამართლოში გადაწყდა. სასამართლოში რა უყოთ იმ დაუშვათ ეკომიგრანტს, რომელსაც დაუშვათ არ დაუკმაყოფილა სასამართლომ, ხომ? იქ დარჩენა. ვინ უნდა ჩაერიოს ამაში? და ყავს 4 შვილის სიტყვას. აი აქ არის ჩადებული რაღაც სპეკულაციური საკითხები, რომელიც აზიანებს ზოგადად სახელმწიფოებრივ განცდას და ამაში აუცილებლად სახელმწიფო უნარეულობდეს და არა მოქალაქეები დამიიყვნენ დაპირისპირებული ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ორივე მხარე სრულად მართებულად მოქმედებს, ხომ? ერთი არის გაჭირვებაში მყოფი, მეორე კიდევ მაცხოვრებელია მისი საკუთრება და მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, ეს ჩემი საკუთრება. ნუ როგორ წარმოგდგენია თქვენ სადმე ევროპაში საკუთრებას შეეხო, ან არიცი სხვა ქვეყანაში, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ცივილური ფორმების
სურთულეთ. ეს გარდა ერთი, რომ როდესაც გენდერული ამბებია FM 7-ზე, ჩვენ ბევრ თემას შევეხეთ და გვგძნობ, რომ კონსტანტინე პოზოვი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარი გახლავთ, არაერთხელ იქნება ჩვენი ეთერის სტუმარი, სწორედ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჭირო როტო საკითხი დაგროვდა სწორედ ბერძნულ თემთანაც დაკავშირებით. თუმცა დღეს მაინც არ მინდა რომ ავწდეთ სწორედ იმ თანასწორ უფლებიანობას და ჩვენ ხშირად უკაცრავად. ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც საკუთრებაზეა საუბარი, ამ დროს ქალი უფრო იჩაგრება ხოლმე და რაღაც არ განიხილება ძირითად მემკვიდრედ. უშოთ ამ მიმართულებით იგივე თქვენს თემში თუ აწყდებიან, ჩვენ გვეყოლება ასევე ბერძნული თემის წარმომადგენელი, მასთანაც ვისაუბრებთ ამ თემაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში აი როგორც
კაცის
აზრი გვაინტერესებს.
კი ბატონო, თუ ჩვენებით იგივე ბერძნულ ოჯახის ანატომიას, მე გეტყვით რომ ზოგადად სუსტი ქალი ან ქალის დაჩაგვრა ოჯახში ეს დიდი სირცხვილია. განსაკუთრებით აი ფაქიზად ეკიდებიან მშობლები, როცა ათხოვებენ გოგონას. აუცილებლად ჩაიძიებიან და აი ორი ხელით, აი ესეთ კაი მაგალითია ბერძნული ქორწილი თუ გინახეთ ამერიკული ფილმი ძალიან კარგად გამოხატული. ყველანაირად თუ შლიან ხელს, რომ ესენი ეს ორი ადამიანი დაუბოლდეს, ხო? რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ეს იზღებათ. არა, უბრალოდ იქ ფაქტ ჩადებულია ის მომენტი, რომ უნდა ენდონ აყოლებენ ქალიშვილს და ამ ქალიშვილს უნდა ქონდეს კარგი მომავალი. და როდესაც ქალბატონები თხოვდებიან ან ეს მემკვიდრეობის საკითხია, ოჯახში ყოველთვის გათვალისწინებულია, რომ აქ არ არის, იცით, ოჯახის წევრი ყველა არის შვილი, ყველა ეკუთვნის ის, რაც ეკუთვნის. და დაუშვათ უარყოფილ შემთხვევებში, აი კიდევ უფრო მაქსიმალურად ოჯახი ცდილობს გააყოლოს თავის ქალიშვილი ისეთ ადამიანს, ვისაც იღებს პასუხისგებლობას, რომ იყოს ერთგული მოსიყვარულე.
თუმცა ეს ალბათ იმედია, რომ ხდება ნებაყოფლობით, იმიტომ რომ ესე თუ იძულებით შემთხვევაში ეს უკვე ცალკე პრობლემაა.
ზოგადად ისე თუ აი ვეხებით ბერძნულ პოლიტიკაში, სოფლიო პოლიტიკაში, ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ საბერძნეთმა ერთ-ერთმა პირველმა მოაწერა ძალადობის წინააღმდეგ აქტს სტამბულში იმ 13 ქვეყნის შორის და ამიტომ საბერძნეთში მაგალითად ეს პოლიტიკა ძალიან წინმიდის და აქტუალურია. და ყოველ შემთხვევაში კიდევ მეორებ, რომ სუსტი ქალი ეს ჩვენი სირცხვილია. ხალბატონები უნდა იყვნენ ძლიერები, თუ მათ ეს სურთ. მაგრამ კიდევ ამბობ, რომ აი ჩვენ გვახასიათებს ცოტა ესეთი უცნაური მიდგომა. ხალბატონს თუ სურს, ის გავაუცილებლად გამოავლენს თავის თავს.
გასაგებია. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ბერძნული თემის პრობლემებზე საქართველოში და არ მარტო პრობლემებზე, შეიძლება მიღწევებიც იყოს და თავისებურებები და ჩვენ სწორედ ასევე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი. მაინტერესებს იმისთვის, რა არის საჭირო, რომ იგივე ხშირად ისმის ახლა საუბარი სწორედ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ სწორედ ისმის, რომ მეტი ქალიც და კაციც რომ იყოს, რომ სწორედ წარმოდგენილი იყვნენ. თქვენი აზრით დაუშვათ, რა არის ამისთვის საჭირო? ხო, თქვენ ფსიქოლოგი ხართ იგივე და იცით, როგორც ანუ ანალიზს უკეთეთ, როგორც თქვენი ერის წარმომადგენელს, იგი გარშემო სიტუაციას, ხო? ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რასაც ბერძენი ხდება საქართველოში, როდესაც სურს დაუშვათ, რომ იგივე გახდეს პოლიტიკოსი, ან ქალი, რომელიც მოდის, დაუშვათ. თქვენ როგორ ხსნით ამას?
როგორც ეთნოს თუ ზოგადად მდგომარეობას?
როგორც ეთნოს და როგორც საქართველოს მოქალაქეს?
კარგი, საქართველოს ვეხებით, ზოგადად მე მაგალითად მივესალმები ქალბატონების პოლიტიკის შემოსვლას. ჩემ გამოცდილებაზე და გამოდინა გეტყვით, რომ დაუშვათ, მე როცა მუშაობდი სამთავრობო სექტორში, მეტწილად ქალები მყავდა უფროსები და არანაირი პრობლემა მათთან ურთიერთობაში არ შემქმნია, უფრო კაცებთან მექნებოდა პრობლემა. ძალიან კაი მენეჯერები არიან, უფრო გზნობიერები არიან მტკივნეულ თემებთან, უფრო საქმისადმი მოყვარულები არიან და ისე რომ ავიღოთ აი ფსიქოლოგიური ასპექტი რომ ავიღოთ, მაგალითად საქართველოს ზოგადად ქალის ასპექტი ფარავს, ხო? აი თუ იგივე რელიგიაშიც გადავალთ, ღვთისმშობელი, ხო?
დიახ,
ნინო წმინდა ნინო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს რაღაცნა დამახინჯებული ფორმა დღესდღეობით ნუ აქ როგორ გითხრათ, პატრიარქიაზე არის
საუბარი. პატრიარქალ და ნუ ეს კონსერვატორული საზოგადოების.
ხო, ეგ უფრო სიგნალისკენ ნაბიჯია ვიდრე სინათლისკენ. მე მაგალითად მომხრება, რომ ქალბატონები იყვნენ აქტიურები და იმკვიდრონ თავისი ადგილი, თავისი შრომით და მე მაგაში დარწმუნებული ვარ, დაუშვათ ქალბატონი რომელსაც სურს რაღაცას მიაღწევს, აუცილებლად მიაღწევს და უფრო მე უფრო ჩაკიდულები არიან კიდევაც მომავლისადმი. და ქვეყანას ზოგადად ესეც აკლია, ხო? აი სხვა კუთხით, სხვა ხედვები, სურ ჩიხში შედის იმით, რომ აი ეს რაღაც ძალადობრივი გამოვლენები, ძალადობრივი ფსიქოლოგია. ქალბატონებს ეს ნაკლებად ახასიათებს. თუ ჩვენ თემებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ თემთან ეხა ერთეულებზე აქ საუბარი შეიძლება, ერთეულებზე ვისაუბროთ, ვინაიდან ზოგადად ეხა ჩვენ თემის პრობლემა თუ ენობრივი იქნება სადაც რეგიონში, ქალაქში ნაკლებად არის, მაგრამ ნაკლებადაც არის ერთეულებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ, რომ ძალიან ცოტანი ვართ. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს ეს პრობლემა, მისთვის უნდა იყოს ეს პრიორიტეტი. და ეს უფრო კარგი იქნება.
ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბერძნული თემის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი. ჩვენ საუბრობთ ასე ვთქვათ პროფესიამ, კოტეს პროფესიამ ხელი შეგვიწყო იმისთვის, რომ განგვეზო გადასწორეთ და მიგვეცეს ფსიქოლოგიური შეფასებაც, რომ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბერძნული თემის წარმომადგენლები, რომ სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი დარჩნენ უკვე საქართველოში და ძირითადად ნუ ეს მიგრაციის პრობლემა მიზესთა და მიზესთა გამო შეეხოთ, რა უნდა გაკეთდეს საუკეთესო იმისთვის, რომ ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე აქტიურად იყოს ჩართული და უშუალოდ თქვენს თემთან დაკავშირებითაც, აი რომ განვაზოგოთ თქვენს თემის მაგალითზე რო გითხრათ.
შეგვიძლია თქვა თემების წარმომადგენლებსაც შეგვიძლია გავერთიანოთ. აუცილებელია პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური ხედვა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ თუ საუბრობთ ახლა ქალის მოსვლაზე პოლიტიკაში ძალიან კარგია, აუცილებელია. მე მიესალმები საზოგადოების ზოგიერთი რაღაც პროცენტული ნაწილი მიესალმება, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო რამდენად ჩართულია ამ ხალხის მოძიებაში. არასამთავრობო სექტორში ძალიან საკმაოდ წარმატებულად მოღვაწეობენ იგი კინ ქალბატონები, კინ მამაკაცები, ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები და ძალიან წარმატებულებენ საქმეში. ავტონომიურად თავისით მოპოვებულ პროფესიულ ურთიერთობით დაღვინებული ადამიანები არიან და რასაკეთებენ მაგალითად უკვე სახელმწიფოსთვის. ვერასდროს ვერ გააკეთებენ თუ არ დაპატიჟეს ადამიანები პოლიტიკაში, თუ არ დაპატიჟეს სახელმწიფოში, თუ არ მიეცემათ საშუალება, რომ მათ იმოღვაწეობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში და მე არ შემიძლია მე თვითონ მივიდე. სახელმწიფო უნდა დამპატიჟოს და სახელმწიფო უნდა ეძებდეს ამ ადამიანებს. და ადამიანების მოძებნა არ არის მაინც და მაინც რთული. ვინაიდან ეს იგივე კიდევ ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოზე, მოქალაქეებზე, მოქალაქეები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები არიან. მათ აქვთ პრობლემები, მათ შეუძლიათ გადაჭრან პრობლემები. აი მაგალითად ხა თუ ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ბერნებზე, კი, ჩვენ ცოტანი ვართ რაღაც რეგიონებში ვართ განაწილებული, რაღაც რამდენიმე ათასზეა საუბარი, მაგრამ თუ საუბრობთ აზერბაიჯანელებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან, იმიტომ რამ უკვე მოცულობით ბევრი არიან.
Но სახელმწიფოში თითოეული ადამიანი არის მნიშვნელოვანი. და ამ დროს მაგათ თუ მასა უმრავლესობიდან გამომდინარე და ეს წილიც რა თქმა უნდა ნაწილდება სწორედ, მაგრამ სასურველია.
ჩვენ ხო არ გვაქვს ხეს პოლიკარპე კაკაბაძის გამონათქვამი რო ეს 1000 ტვინი ვირის ტვინს უდრისო, ხო? ჩვენ არ ვარ ხო არ ვიყოფებით ამ მდგომარეობაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩემი ხედვა ცოტა სხვანაირი იქნება და ამას ამის შესახებ მოგახსენებ. სხვა ეთნოსის ხედვა იქნება სხვანაირი, ის ამის შესახებ მოგახსენებ და შე როგორც უკვე სახელმწიფო, როგორც მე თავური განსაზღვრა რა იქნება კარგი. და ეს ყოველთვის იყო ისტორიულად, მე მახსოვს ახლა, ნუ აი მე-6-ე, მე-7-ე, ხო, აქ არის რაღაც მონაკვეთები, სადაც არაბული სოფლებიც კი იყო საქართველოში.
დიახ.
და ეს ადამიანები ძალიან მოღვაწეობდნენ, ძალიან კარგად მოღვაწეობდნენ, კარგად იყვნენ მორგებული არეალს და არაფერი არ უშლიდათ ხელს იმისათვის, რომ ყოფილიყვნენ ბედნიერები. რაღაცა დამოკიდებულება გვიშლის ჩვენ დღეს ერთმანეთისადმი, რომ ვიყოთ სრულყოფილი სახელმწიფო. განცდა მოქალაქის რა არის? ან სახელმწიფოებრივი განცდა როგორ უნდა შემეკნოს, მე თუ არა ვარ მოქალაქე. მე კი მაქვს პასპორტი, მაგრამ მე ვერ გძნობ რომ მოქალაქე.
დიახ, აუცილებლად სწორედ მინდა შევეხო ამას და მესმის, რომ მithumetes ძიმე ისტორიის გათვალისწინებით, როდესაც საქართველო თავის დამოუკიდებლობას უკანასკნელი 25 წელი მაქვს მხედველობაში და ხშირად ისმის კიდეც სწორედ ის მომენტი, რომ იგივე მithumetes ბერძენი გახლავთ, ბერძნული თემის წარმომადგენელი ჩვენი სტომარი კონსტანტინე პოზოვი და იგივე დაუშვა თუ ისტორიული და ძველი ელინური კულტურიდან მოდის, რომ შენ თუ მოქალაქე არ ახლა, ანუ შენ აგურაზე უნდა გახვიდე, უნდა თქვა, ხო, რაღაც
და აი
ამ დროს მე მინდა რომ ასევე თქვენ ურჩიოთ იგივედან თქვენი თავისთვისაც თუ გითქვამთ ხშირად, რომ კი, აი მე ვარ, მე ველი სახელმწიფოსგან და მე რას ვაკეთებ სახელმწიფოსთვის, ხომ გესმით? იმიტომ რომ სწორედ ხშირად არის სწორედ ამას ლაპარაკი, რომ ეს ბარიერი უნდა გადაილახოს და აბსოლუტურად აქ ცივილიზებულ ფორმებში და სწორედ ჩვეულებრივად როგორც ეკუთვნის მოქალაქეს, ის მოითხოვს ხოლოს როგორც ქალმა, როგორც კაცმა.
კი, მზია, ეს ძალიან კაი შენიშვნა, მაგრამ აქ არ არის, თქვენ რო ლაპარაკობთ უკვე რამდენიმე წელიწადზე, ხომ? მე გავიხსენე ჩემ ოჯახს მოვიყვან მაგალითად. მაგალითად მე ჩემ ოჯახში ორი ინვალიდია აფხაზეთის ომის მონაწილე.
დიახ.
ჩემს მეც დაუფასდათ ეს ყველაფერი. არა.
ისევე როგორც ხო,
როგორც რა თქმა უნდა სხვა ქართველებსაც, მაგრამ რას გულისხმობ? როცა საუბარია იმაზე, რომ რა გავაკეთო ქვეყნისთვის, ბევრმა ოჯახმა რაღაცა გააკეთა ქვეყნის, მაგრამ ვერ გზნობენ რომ ქვეყნის ასე თქვა
შვილები
კი არიან, გზნობენ, მაგრამ სახელმწიფოს ვერ გზნობენ. ანუ სახელმწიფო წურბელა ადამიანებზე, ასე თქვა, მომჯდარი და ჩვენი სარგებლოს, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს რაღაც უფლებებით, სახელმწიფოებრივი უფლებებით ვერ ვსარგებლობთ. მე შემიძლია გავაკეთო სახელმწიფოს და ვაკეთებ კიდევა ჩემი პროფესიულ ასპარეზზე.
მაგრამ
ხომ გესმით, ჩემი პროფესიული ასპარეზი არის ჩემი როგორც ოჯახის თემა, ასევე ჩემი კეთილდღეობის თემა და მე ამას ვაკეთებ. მაგრამ იმასე მეც ვერავინ ვერაფერს ვერ მომთხოვს. იმიტომ რომ შემიძლია თქვა რომ ნუ დიდი ბოდიში მე ერთხელ გავაკეთე ორჯერ გავაკეთე შევწიათ ბევრი რამე და ნუ იქიდან უკვე კავშირი არ იყო საუბარი. აი მე მაგალითად ჩემ პირად მაგალითად გეტყვით რომ აი საჯარო სტრუქტურაში ორჯერ დავსაქმდი ერთხელ დამითხოვეს სასამართლოს მეშვეობით აღდექი და კიდევ კვლავ დამითხოვეს იმის გამო რომ ასე ვთქვა მიუღებელი პერსონალი კიდევ კვლავ სასამართლოს ნუ როდემდე რა ინტერესებს
ფუნდაცი ციცი არის მე მაინც მინდა რომ ასე ვთქვა გემჩნევა ჩვენ თქვენს თი შემართება გაქვთ და ბრწოდეთ ბრძოლა იმიტომ
რომ
მე ნამდვილად ვიცი რომ საქართველოში ბევრი სწორედ კონფლიქტები ახსენეთ რაღაცეკით რომ აბსოლუტურად ვინც იყო ბევრი სწორედ იბრძოდა საქართველოს სახელმწიფოებისთვის მიუხედავად თავისი ეროვნების ნიშნის თუ აღსარებლობის მიხედვით იყვნენ ასეთებიც მაგრამ სწორედ ახლა როდესაც მშვიდობის პერიოდი არის აი მინდა რომ ეს სულისკვეთებად შევნარჩუნოთ და რაღაც პოზიტიური მაგალითიც მისცეთ, იმიტომ რომ მე მეორე
სტოპად. აი, ჩემი გვარცეკეთი პოზიტიურია, ხო?
დიახ, დიახ, პოზოვი. კონსტანტინე პოზოვი.
კიდევ ამ რაღაც მე აგვიზივარ და მიყვარს საქართველოს, საუბრობთ საქართველოს, მე კიდე დასტურებთ რომ მე ვარ საქართველოს შვილი, გაზრდილი ვარ. საქართველოს თბილისის და საქართველოს ყაიდაზე და ეს არ შემოიფარგლება სადღეგრძელოებით მხოლოდ. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რომ მე არ უნდა კონდეს იმისი განცდა რომ მე არა ვარ საქართველოს შვილი.
დიახ, ჩვენ გისურვებთ ნამდვილად რომ ძალიან მაგარი.
მე პირადად ამის განცდა არ მაქვს, იმიტომ რომ მიდინეთ ძლიერება რომ ეს გადავლახე თავის ძროზე, მაგრამ მე კიდევ ამბობ რომ რა გავაკეთოთ ახლა, მე რა გავაკეთო კიდე. აქ უნდა იყოს შაბუკა ჩართული სახელმწიფო კონკრეტულად რაღაცა პოლიტიკით.
დიახ, და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ რადიო თავისუფლების საშუალებით რომ მივაწვინოთ ხმა და ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს სტუმარს ბერძნული თემის წარმომადგენელს ფსიქოლოგს კონსტანტინე პოზოვს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ის თავიდან მოვიდა და დიდი სურვილი გამოთქვა, იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ინდივიდუალური აქტივობა და პრობლემებზე საუბარი სწორედ წაადგება ყოველას საქართველოს და იმ ადამიანებს საქართველოს ქალაქებს ვიც ცხოვრობს აქ და უნდა იცხოვროს და იყოს
წარმატებული კონკრეტულად კი და მე შეფუშოს გულიც მწყდება რომ ასე მასიურად დაბდოთ ეს რკინის ფარდა როა იხადა მაგრამ ალბათ აი ახლა ქართული საქმე თუ უნდა გაკეთდეს უნდა გაკეთდეს ახლა და ალბათ საზოგადოება ძალიან აი ფხიზლად უნდა იყოს ამ საკითხის მიმართ რომ იყოს წარმატებული
დიახ კიდევ ერთხელ
უკარნახოთ რაღაცა
დიახ კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მე ვემშვიდობები კონსტანტინე პოზოვი გახდა ჩვენი სტუმარი ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს დაბრუნდებით გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ენათმეცნიერი პოეტი დიანა ანფიმიადი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ საუბრობთ გენდერულ ამბებში რა თქმა უნდა ქალისა და კაცის თანასწორობაზე თუმცა უფრო მეტად ასე ვთქვათ მეტ ყურადღებას ვუთმობთ ქალის უფლებებს და აქედან გამომდინარე ასევე სწორედ ქალის მდგომარეობას იგივე და აქტივობას ეთნიკურ უმცირესობებში დღეს აი ასე ვთქვათ გადავწყვეტთ რომ ნამდვილად ბერძნული თემის წარმომადგენლებიც უნდა მოგვეწვია და ჩვენ პირველ გადაცემის თემარი ყავდა ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი და ახლა ყავს დიანა ანფიმიადი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ სწორედ შენ ახერხებ იმას, რომ ერთდროულად ხარ კიდევაც და ახერხებ, რომ იყო ქართველი, ბერძენიც და ამავე დროს ხედავ ორივე მხრიდან როგორია ეს იყო. მე მინდა რომ სწორედ გაგვიზია, რომ ეს შენი გამოცდილება ჩვენს მსმენელს დაუშვათ.
ჩემ შემთხვევაში ალბათ ესეთი ცოტა განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ მე თქვათ ასეთ თემის ბერძნულ გარემოში არ გავზრდილვარ. მე გავიზარდე ქართულენოვან გარემოში. გამომდინარე იქიდან, რომ мама, ვინც იყო ენის მატარებელი, ადრე გარდაიცვალა და გამზარდა დედამ ქართულენოვან ქართველმა. შესაბამისად, ეს ბერძნული იდენტობა და თემთან კავშირი ჩემთან ცოტა მართლა გვიან მოვიდა, როდესაც უფრო გავიზარდე, როცა დავინტერესდი. და მას მერეც რაც ვთქვათ ჩემი ოჯახის წევრები უფრო მეტად დაუკავშირდნენ საბერძნეთს, იმიტომ რომ ამ ცნობილი მიგრაციების შედეგად ჩემი დაძმა წავიდნენ საბერძნეთში, ჩემი და ახლა ცხოვრობს და შესაბამისად ამ ბერძნულ თემს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში მცხოვრ ამ ქართულ ბერძნულ თემს მე უფრო მეტად ვიცნობ იმათ, ვინც ახლა საბერძნეთში ცხოვრობენ. თუმცა რასაკვირველია, ის ძირითადი თქვათ დამოკიდებულებები, იგივე პრობლემები, იგივე გენდერული პრობლემები მათ წაიღეს ეს ყველაფერი და დღესაც არის. და ძალიან საინტერესო და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ჩემთვის უფრო მეორეული იყო ეს რაღაცა ბერძნული იდენტობა. როგორც საკუთრივ ბერძნული, ისე აი პონტოურ ბერძნული, იმიტომ რომ მე დავინტერესდე, მე დავიწყე კითხვა, მე დავუკავშირდი ის სოფელი, სადაც ჩვენ ჩავდიოდით ხოლმე ძალიან ადრე ბავშვობაში დმანისის რაიონში და იმ სოფელთანაც კავშირი გამიწყდა, იმიტომ რომ თქვა ბოლოს ვიყავი, მე მგონი 9 წლის რო ვიყავი და ახლა ხან 1-2 წლის წინ როცა დავინტერესდი. ამიტომ ჩემი ამბავი ალბათ ცოტა გათხოვებული იქნება.
მაგრამ კარგია, სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილი ბერძნული თემის 125,000 იყო და ახლა 12-13,000 ირჩება. ეს ადამიანები წავიდნენ, გაექცნენ სიდუხჭირეს და იგივე თან წაიღეს და შენი მაგალითი ალბათ იმითაც არის საინტერესო, რომ შენ ახლა ცდილობს სწორედ ის შენი ეროვნულობა, იგივე ის ადგილი, სადაც დმანის რომ შეება ნახევრად დაცარიელებული ახლა, შენ ცდილობ, რომ ეს კავშირები აღადგინო და მე მინდა რომ სწორედ როდესაც სწავლაზეა საუბარი სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს დღეს ბერძენთა სათვის ტომოს წარმომადგენლებმა მოსვლა და ძალიან მოკლე კომენტარი თუ რა საქმიანობს საქართველოს ახალგაზრდა ბერძენთა კავშირი მის შესახებ მოგვიყვება თავმჯდომარე მისი ვიოლეტა მოისიდი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
საქართველოს ბერძენთა ახალგაზრდა კავშირი დაარსდა 1986 წელს. წელს უკვე უსრულდება 20 წელიწადი. ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიზანი არის ბერძნული კულტურის და ენის პოპულარიზაცია. ჩვენთან მოქმედებს საკვირაო სკოლა, სადაც ისწავლება ბერძნული ენა და ასევე ბერძნული და პონტოური ცეკვები. გაკვეთილები სრულია თუ ასოა. ჩვენი ორგანიზაცია აერთიანებს 100-ზე მეტ აქტიურ ახალგაზრდას 16-დან 30 წლამდე. ძლია ნებისმიერ ბერძენს და არამატო ბერძენს, ასევე ფილელის. შეგახსენებთ, რომ ფილელინი არის ადამიანი, რომელსაც უყვარს და პატივსაც ბერძნულ კულტურას და ისტორიას. ასევე ორგანიზაციაში არსებობს ანსამბლი ილიოსი, რომელიც იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში, არამარტო საქართველოში, ასევე საბერძნეთში. რომ კითხეთ, გოგოები უფრო აქტიურები არიან თუ ბიჭები, ანუ ერთნაირად, რომ ზოგი წელი, ანუ როგორ ხდება, იცით, შეიძლება წელს ბიჭები უფრო აქტიურები არიან, ვიდრე გოგოები. მაგრამ შეიძლება ეს ბიჭები ისე წავიდნენ საბერნეთში, ახლები მოდიან, ყოველ წელს იცლება.
დიახ, ჩვენ ვისმენთ საქართველოს ახალგაზრდა ბერძენთა კავშირის თავმჯდომარეს ვიოლეტა მოისიდის პატარა კომენტარს. ჩვენ ისტომარი გახლავთ ენათმეცნიერი პოეტი დიანა ანფიმიადი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ბერძნული თემის წარმომადგენლებზე, მაგრამ აი სწორედ დიანაის შემთხვევა, როდესაც შერეული ოჯახის წარმომადგენელია და უფრო მეტად იცის, ასე ვთქვათ, ააზრებს, ადარებს და ასევე თავის თავში ატარებს ყველა აი ამ სტერეოტიპი იქნება თუნდაც გენდერული დაკავშირებული. რაც თქვენ მოგხვდათ, რაზეც გიფიქრიათ, რომ უეს მსგავსია ახლა აი რაღაც ქალთან დამოკიდებულებაში, იგივე როგორც ბერძნულ თემში, ისე როგორც ქართველებში, ან იგივე რა არ მოგწონთ ყველაზე მეტად, როგორც თქვენ, როგორც ქალს დაუშვით ესეთი იმით რომ შევხედოთ ამ ყოველს.
ჩემთვის აი ქალების მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ გარდა იმისა რომ აქ მყოფ ბერძნებზე შემიძლია ამ მხრივ და ბერძენ ქალებზე ვისაუბრო, ქალებზე რომლებიც წავიდნენ და სხვა ქვეყანაში იმკვიდრებენ ადგილს და აი იმათ მაგალითზე შემიძლია ვისაუბრო, მაგალითად იგივე პონტოურ თემზე რომელიც საბერძნეთში ცხოვრობს და სხვათა შორის შეიძლება ესე მთლიანობაში განიხილო და შეხედო, იმიტომ რაღაცნაირად როგორც აქედან მიდის სოფელი, ძალიან ბევრი ერთიან პონტოული ბერძნების სოფლები თუ დასახლებები ესე ერთად არის საბერძნეთში, ერთ-ერთ დასახლებაში ცხოვრობს მაგალითად ჩემი და თავისი ოჯახით და ის პრობლემები რაც თქვათ აქ ძალიან რაც ყველაზე მეტად ხდება თვალში არის ის რომ თქვათ რაღაცა აქ არ მიღებული ან მიღებული არასათანადო არასრული განათლების გამო იქაც ძალიან უკვირთ ქალებს
უჭირთ ქალებს
და უკვირთება იმიტომ გარდა იმისა რომ ხო ორმაგი წინაღობაა ჯერ ერთი Absolutely, it was a good day, but the cargo still at Mukhadot in fifty disurilia at Gilo Ikaur, got Elin of the said Persnebshiro Migones, Chasuli, Persnebi, Rahasa cargo problem,
maybe discrimination. Historically, სამშობლოა, მაგრამ ადგილობრივ გარემოზე საკმაოდ რთულად ხდება ადაპტაცია და ამ დროს ალბათ ჩდება ის, რომ ეს ენობრივი რაღაც გარკვეულად მაინც არ არის, ხო, იმდენად კარგი ცოდნა ალბათ არისო და ეს ტვირთი გადადის მთლიანად ქალებზე, ხო, თქვენი დაკვირვებით.
Რა საკურველია, ქალებზეც ძალიან ქალებიც ინაწილებენ ამ ტვირთს. Გარდა იმისა, რა რა არის ეს, ხო, ბერძნები, რომ ანუ თქვათ ქართველი ეს პონტოელი ბერძნები ცოტა სხვა გარემოდან ჩამოვიდნენ აქ, ეს იყო თურქული
ოსმანური იმპერიის დროს, სწორედ ამ დროს გამოიქცა.
Და აი ამ აღმოსავლური ზეგავლენა ერთგვარად ეს იგივე ამ გენდერულ საკითხებში აქაურ ბერძნულ სოფლებშიც იყო, მაგალითად ახლა დღეს მე ვისმენ უფრო მხცოვანი ქალები საუბარს, როგორ მაგალითად ქალის შრომა, როგორ ძალიან ძიმე შრომა უწევდათ მათ, ვთქვათ იმ სოფლებში იმ პერიოდში, როცა ვთქვათ სახში ტოვე, აი ესეთი ბევრი ისტორია მომისმენია, რომ რაღაცა სახში ბავშვებს სახში ტოვებენ და თვითონ ასე ფიზიკურად შრომობდნენ და ეს ქალთან დამოკიდებულების საკითხები შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად აღმოსავლურია იყო ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ვთქვათ ელინორი და საკუთრივ ბერძნული. ამიტომ ამ პრობლემების წინაშეც დგებიან ისინი და ერთგვარად ეს კულტურული სინთეზის პრობლემაც რასაკვირველია აქვს. გარდა იმისა, ენობრივი, იმიტომ რომ ის ენა, რაზეც აქ საუბრობდნენ პონტოელი ბერძნები, არ არის ბერძნული ენა. შესაბამისად, მათ ენაც ენის სწავლა თავიდან უწევთ და ამიტომაც ასეთი საფეხურაობრივი პრობლემების გადალახვა უწევთ ჩვენ, მე ქართულ ბერძნებს ვეძახი და ისინიც მიუხედავად ესეთი იმისა, რომ უკვე დიდი ხანია მიგრაციის პროცესები მიმდინარეობს, სახლს მაინც ეყოთანაირად აქაურობას ეძახიან და ჯერ ესეც ვერ გადალახეს, რომ მთლიანად არსობრივად მოერგონ იმ ადგილს, სადაც არიან.
Дяк ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ბევრი ცდილობს რომ დაბრუნდეს და ნამდვილად რადიო თავისუფლება ყოველთვის ამახვილებს იმაზე ყურადღებას, რომ საკუთრების უფლება და საქართველოს მოქალაქეების და ზოგადად ფუნდამენტური უფლებები იყოს დაცული. დიანა ანფიმიადია ჩვენი სტუმარი, გახლავთ ენათ მეცნიერი პოეტი და მე მინდა სამწუხაროდ ესე ვთქვათ, ბევრი დროც არა გვაქვს, მაგრამ მე მინდა რომ სწორედ ჩვენს რადიო მსმენელს გენდერულ ამბებს გაუზიაროთ თქვენი მომენტი, როდესაც თქვენ ერთდროულად ქალი საქართველოში ბერძენი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოკრძალებულად და მოწიწებით ყვებით იმას, რომ აი გვიან მიუერთით ამ ყველაფერს, თუმცა ყველა აღნიშნავს, რომ სწორედ თქვენში ეს ეროვნულობის ნიშანიც არის. თქვენი წარმატების რეცეპტი ის, როდესაც თქვენ აწყდებოდით სტერეოტიპებს, ხო, მე შეცმენია შერეული ოჯახის შვილებისგან ესეთი რამე, რომ დაუშვათ ვისთანაც მიდიხარ, ნუ ალბათ თქვენ შემთხვევაში თუ გეუბნეოდნენ, რომ ბერძნები გეუბნეოდნენ, რომ ქართველი ხარ და ქართველი გეუბნეოდნენ, რომ ბერძნები.
ეს იყო, მაგრამ იცით რა, მე თვითონ ასე ვთქვათ, წარმატება ბრჭყალებში, მე თვითონ როდესაც ამ ქართულ ბერძნული ამ დამოკიდებულების გამოყენება დავიწყე ჩემს ასარგებლოდ, როგორ თქვა, როცა ამას ეს მივხვდი, რომ ეს არის მოცემულობა და პირიქით ბავშვებს ვთქვათ სკოლაში შეიძლება და რაღაცა ამის გამო კომპლექსები მქონოდა, მაგრამ მე რა მივხვდი, რომ ეს არის იგივე ჩემი ლიტერატურისთვის, ჩემი ტექსტებისთვის რაღაცა დამატებითი ნიშანია და ძალიან საინტერესო ნიშანი. ამიტომ მე უფრო მეტად ვთქვათ შევედი ამ ციახში და მაგალითად მეორე პოეტური კრებული, რომელიც გამოვიდა მთლიანად ამ ბერძნულ მოტივებზე და არქეტიპებზე, გამიზნულათაც დავწერე, როგორ თქვა, ანუ მომინდა ამაზე დაწერა და შევედი ამ კულტურაში და მივხვდი, რომ ეს სულაც არ არის პრობლემა, თუმცა რასაკვირველია, რაღაცა ტიპის ესეთი რაღაცები მსმენია, მაგრამ ეს უფრო ადრე იყო და სხვათა შორის იმ საზოგადო საზოგადოებაში, სადაც იგივე მე ყოფილვარ უფრო ნაკლებად. მაგალითად, ესეთი კითხვები შეიძლება გარეთ ადამიანებს გაუჩნდეთ და იკითხოთ, თქვათ, მაგალითად, არ ხონდა შენ ქმარს პრობლემა, როცა ბერძენი მოიყვანა ცოლად და ნამდვილად არ ქონია განსხვავებით, თქვათ, დედა ჩემისგან, დედა, როდესაც მამას გაყვა ბერძენს ცოლად, მაშინ თვითონ ყვება ხოლმე, რომ აი ყოფილა ესე, რომ ვიღაცას უთქვამს, რა რა იყო ხო, ძალიან გემეტებოდათ ეს თქვენი გოგო, რო ბერძენისთვის არ გაგეყოლებინათ ცოლად და ჩემთან ეს ამბავი უკვე აღარ ყოფილა. არც შეიძლება ეს იმ ადამიანების დამსახურება ავისთანაც ერთად მე ვიზრდები. ყოველ შემთხვევაში ესეთი მკვეთრად დისკრიმინაციული პრობლემა მე არ მქონია. ამ თვალსაზრისით პირიქით შეიძლება ითქვას,
რომ თქვენ ესეთი სწორედ გამონაკლისი ხართ და ჩვენთან ხშირად სწორედ საუბრობენ იმას, რომ გამიმართლა ან არ მოხდა და ეს უფრო ამტკიცებს იმ ბევრ სამწუხარო რეალობას, რომელიც არის ნამდვილად იგივე, დაუშვათ ისე კარგია, მაგრამ და მერე მოყვება ესეთი ის მომენტი, თუმცა ძალიან მე მინდა, რომ თქვენი აი ეს დაკვირვება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, იგივე საქართველოს ქალებს, მოქალაქეებს, ბერძნებს იქნებიან, ქართველებს თუ სხვა ეროვნების, მინდა რომ სწორედ თქვენი აი ეს დაკვირვება და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალი უფრო ყველგან ჩადეს, სადაც უნდა, სადაც შეუძლია, რომ საქმე გააკეთოს, აი თქვენი აზრით რა არის საჭირო?
განათლება პირველ რიგში, мотиваცია და განათლების და мотиваციის შედეგად მე მგონია, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი წინაღობის დაძლევა შეუძლიათ ქალებს. და ისევ იმ თემაზე ზუსტად ხა ის გამახსენდა, რომ როდესაც თქვათ უკვე ფიქრობდი სად უნდა ჩამებარებინა, ზუსტად იმის გამო, რომ აი ძალიან კარგად გამომეყენებინა ეს ჩემი ბერძნულ-ქართული სინთეზი, და ხა ეს ვამბობ, რომ ერთადერთი ბერძენი ქართველოლოგი ვარ, თქო, მაგალითად, ისე როგორც ერთადერთი ბერძენი ქართველი პოეტი. და ეს ჩემთვის ახლა რაღაცნაირად ესეთი დამატებით, მაგალითად ბევრის გამსმენია, რომ უფრო მეტ, თქვათ, რაღაცა დაინტერესება ზუსტად იქიდან წამოვიდა ჩემი ტექსტების მიმართ, იგივე ლექსების მიმართ, თუ აი ეს ბერძენი ვინ არის, ნეტა და ნეტა რა წერს და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ქალებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ზუსტად იმ პრობლემების გაანალიზების შედეგად, რასაც ვუყურებ თქვათ ბერძნული თემის ქალებს შორის, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც შემდეგ მოყვა მთელი პრობლემათა ის ჯაჭვი, რომელთან დღეს მათ უწევთ ბრძოლა, არის ის, რომ განათლების ნაკლებობა ან არასრული განათლება და ხარისხიანი განათლების პრობლემა. მგონია, რომ განათლება არის ის ძალა, რომელიც აბსოლუტურად ყველანაირ წინაღობას დააძლევინებს, როგორც ქალებს, ისე მამაკაცებს.
დიანა ანფიმიადი არის ჩვენი სტუმარი, ენათმეცნიერი პოეტი. ჩვენ ასე ვთქვათ, მინდა რომ მაინც აი კიდევ ესეთი სულ პატარა, ყველაზე ესეთი პატარა სლოგანი რამდენიმე წამი დარჩა, რომ აი ეს განათლებასთან ერთად ალბათ სიმტკიცე, ხო, და ნებისყოფა, რომ არ შეშინდნენ ქალები, ალბათ მნიშვნელოვანი ეგეც არის. ასე
კვერელი და ეს ძალად განათლებას მოაქვს. თუნდაც უბრალო ყველაზე მარტივი მაგალითი, როდესაც კიცებითი ძალა, როდის აქვს რაღაცას, რასაც ვამბობთ, მაშინ როდესაც ამას მოყვება საფუძველი
არგუმენტი. უღრმესი მადლობა. ენათმეცნიერი პოეტი დიანა ანფიმიადი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ბერძნული თემის, ასე ვთქვათ, პრობლემების გამოწვევებზე და მიღწევებზე. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.